Salam sejahtera dan selamat hormat anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini segmen Pantau Agenda Reformasi dan pada jam ini kita masih lagi mengikuti berkenaan dengan tragedi ataupun insiden pesawat terhempas. Kalau boleh saya kembalikan semula berita yang kami paparkan dalam beberapa jam sebelum ini yang mana sebuah pesawat terhempas di kawasan perumahan Bandar El Mina Shah Alam berhampiran lebuh raya Guthrie. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim mengesahkan insiden tersebut ketika dihubungi oleh Astro Awani sebentar tadi. Pesawat itu dikatakan ataupun dilaporkan terhempas di Seksyen U16 Bandar El Mina pada petang tadi kira-kira 5 km dari lapangan terbang Subang. Video yang dimuat naik oleh saksi di media sosial menunjukkan beberapa truk bomba dan kereta polis berada di lokasi kejadian. Beberapa video tular juga memaparkan sebuah motosikal dalam keadaan terbakar akibat terjatuhnya pesawat itu dan difahamkan terdapat beberapa mangsa terkorban dalam nahas berkenaan. Pesawat itu juga dipercayai terhempas ketika dalam perjalanan dari Langkawi ke Subang. Difahamkan juga akan terdapatnya sidang media yang mana akan kita jangkakan daripada pihak polis dan pihak bomba bila-bila masa dari sekarang dan sudah pastinya kami akan bawakan sebarang laporan ataupun perkembangan berkenaan sidang media berkenaan dengan tragedi yang berlaku itu dan wartawan kami Asmi Muhammad juga berada di lokasi untuk membawakan perkembangan berkenaan tragedi ataupun jika terdapat sebarang info yang dapat dikongsikan akan kami siarkan secepat mungkin tapi sebelum itu kita nak ke laporan berita yang berasingan yang mana sebelum kita meneruskan perbincangan kita yang mana ianya Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak bersetuju menyalahkan orang Melayu dan anak muda kerana terpengaruh dalam sentimen politik berasaskan kaum dan agama di media sosial. Sebaliknya beliau menegaskan ia merupakan satu cabaran kepada jentera parti PH untuk menyantuni golongan itu dengan lebih baik bagi memberi penjelasan kepada mereka. Kita saksikan.
Dia mengambil masa. Saya tak setuju setengah-setengah pihak menyalahkan orang Melayu, menyalahkan kefahaman mereka atau bahawa mereka itu mudah terpengaruh dengan hasutan kaum dan agama dan menakut-nakutkan China dan DAP. Saya tidak setuju. Ini maknanya kita satu cabaran, kita cuba menyantuni dan menjelaskan kepada mereka. Ya, kerana dia mudah. Kalau PH menang, DAP dan China berkuasa, habis negeri kita, habis rakyat. Itu kenyataan satu minit TikTok itu mungkin menyakinkan dia. Saya tahu tidak benar. Tapi saya tidak akan salahkan kerana dia mengambil masa.
Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata, menjadi tanggungjawab jentera untuk bekerja lebih keras bagi menterjemahkan dasar madani. Jelasnya, ia sesuatu perkara yang mengambil masa untuk dijelaskan kepada orang Melayu dan anak muda.
Sementara itu, Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin disaran untuk fokuskan kepada kes-kes mahkamah yang dihadapinya berbanding mendesak pihak lain meletak jawatan. Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan masih mempunyai 2/3 majoriti ahli parlimen serta memenangi 3 negeri dalam pilihan raya negeri PRN yang lepas.
Kita kekal kemenangan 3, kita masih dapat 2/3 majoriti ahli parlimen. Dia buat perkiraan apa? Saya nasihatkan dia tumpu kes mahkamah.
Perdana Menteri berkata demikian susulan desakan Muhyiddin agar beliau dan timbalannya Datuk Seri Ahmad Said Hamidi meletak jawatan serta-merta berikutan penolakan pengundi Melayu dalam PRN Sabtu lalu. Muhyiddin mendakwa kemenangan PN di kerusi majoriti Melayu dan kawasan campuran membuktikan penolakan besar-besaran orang Melayu dan masyarakat bukan Melayu terhadap gabungan politik rapuh serta perpaduan palsu yang diterajui oleh Anwar dan Ahmad Zahid. Dalam pada itu, mengulas mengenai kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri di Tadbir Pembangkang. Ini jawapan Perdana Menteri.
Itu terserah kepada sikap mereka. Kalau mereka mahu kerjasama, saya akan ikut kaedahnya. Bukan saja dari segi kenyataan, juga tindakan. Saya nak pastikan semangat tata kelola itu betul. Mau wang untuk orang miskin, bagi orang miskin. Jangan untuk dialihkan ke lain. Jadi saya akan tegas bab ini.
Baik, dalam segmen agenda reformasi pada jam ini kita nak berbincang berkenaan kenyataan yang dikeluarkan oleh Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas, di mana kita tahu kehangatan PRN sudah pun semakin reda dan semestinya fokus kita sekarang difokuskan kepada bagaimana wakil-wakil rakyat ini menunaikan janji mereka dan menjalankan peranan masing-masing, terutama sekali dalam bekerjasama bersama dengan kerajaan persekutuan dalam menunaikan kebajikan rakyat. Dan itu yang sebenarnya kita nak kongsikan dan juga berbincang bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Ideas iaitu Tricia Yeo menerusi panggilan video, yang mana kalau kita dapat kembalikan ataupun recap apa kenyataan dikeluarkan oleh Ideas, di mana Ideas menggesa semua kepimpinan politik kembali untuk menumpukan kepada urusan pentadbiran selepas berakhirnya pilihan raya negeri PRN. Ideas dalam satu kenyataan menegaskan semua parti politik kini perlu memberi tumpuan kepada pembaharuan institusi, penggubalan dasar serta tabir urus yang baik. Apa kata kita teruskan saja dengan Dr. Tricia Yeo, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Ideas. Kita nak tanyakan mungkin beberapa perkara yang disentuh menerusi kenyataan ini, tapi sebelum kita membincangkan lebih lanjut dan mendengar sendiri cadangan daripada pihak Ideas, pertama sekali kita nak tanyakan bagaimana kalau boleh kita simpulkan hasil daripada PRN kali ini dari segi landscape politik dan pola pengundian itu sendiri, bagaimana? Mungkin ada tiga perkara yang Dr. Tricia boleh kongsikan berkenaan dengan kesimpulannya, Doktor.
Selamat petang dan terima kasih atas jemputan ini. Kita semua sudah melihat pasca PRN pada hari Sabtu lepas, yang memang apa yang kami menyatakan dalam kenyataan media ialah akhirnya pilihan raya negeri tersebut adalah secara amnya adil, bersih dan aman. Dan walaupun ada beberapa pendapat bahawa mungkin situasi sekarang menunjukkan bahawa adanya sedikit polarisasi dari segi kehendak rakyat Malaysia, tetapi walau bagaimanapun apa yang kami menggesa ialah lebih baik untuk memberi tumpuan kepada pembaharuan institusi, ya. Jadi tidak kira koalisi ataupun parti-parti yang menjadi kerajaan di setiap negeri, yang lebih penting ialah rakyat sepatutnya menumpukan perhatian mereka kepada peranan dan tanggungjawab yang diberi kepada kerajaan negeri. Jadi kita semua sudah membuat pilihan tertentu, tetapi apakah tanggungjawab dan apakah lagi pembaharuan yang boleh kerajaan negeri sekarang membuat dari segi penggubalan dasar dan tabir urus yang baik dan sebagainya. Jadi kita boleh buat analisis yang sebagainya, tetapi yang penting ialah apakah peranan kerajaan negeri sekarang dan selepas ini dalam 5 tahun dari sekarang.
Jika kita nak ringkaskan cadangan ataupun pembaharuan seperti yang doktor katakan di situ, mungkin ada 3 perkara yang dirasakan oleh doktor yang perlu segera dilaksanakan di peringkat kerajaan negeri itu sendiri, terutama buat 6 negeri yang baru saja selesai dengan pilihan raya negeri baru-baru ini. 3 perkara mungkin doktor boleh katakan di sini, doktor.
Okey, boleh. Jadi perkara yang pertama, sebenarnya sudah pun disarankan, ya, oleh Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri, iaitu untuk melaksanakan sistem backbenchers ataupun wakil rakyat bukan eksekutif. Sekarang di DUN Terengganu sebenarnya tidak ada blok pembangkang langsung, dan ini boleh menimbulkan rasa kebimbangan juga sebab perlunya ada semak dan imbang ataupun check and balance di setiap kerajaan. Jadi sistem backbenchers ini adalah di mana backbenchers mereka yang bukan eksekutif perlu lebih bersiap sedia dalam pengawasan mereka bagi memastikan kerajaan negeri lebih bertanggungjawab. Perkara kedua ialah kami juga mengesyorkan agar jawatan kuasa pilihan khas parlimen dibentuk dan diinstitusikan di peringkat DUN di setiap negeri. Dan jawatan kuasa pilihan khas parlimen seperti mana ada di peringkat federal, ya. Tapi ini lebih satu lagi lapisan semak dan imbang, dan boleh menjadi satu platform untuk masyarakat sivil, CSO dan sebagainya, dan pakar untuk memberikan input. Dan cadangan ketiga ialah untuk menggubalkan akta ataupun enactment ya pada peringkat negeri, enactment dana pembangunan kawasan pilihan raya ataupun dalam bahasa Inggeris iaitu Constituency Development Funds di peringkat negeri. Jadi ini akan memastikan bahawa pengagihan CDF ataupun duit yang diberi, dana yang diberi kepada wakil-wakil rakyat pada peringkat negeri akan menjadi telus dan saksama kepada semua pihak ya, tanpa mengira parti politik. Dan ini adalah peluang untuk kerajaan-kerajaan negeri, enam kerajaan negeri baru ini untuk menjadi committed kepada pengagihan yang adil dan saksama kepada semua pihak. Jadi rakyat sendiri yang akan menikmati agihan yang lebih saksama.
Dan kalau kita melihat pada situasi di Terengganu cukup berlainan kerana seperti yang Dr. Tricia nyatakan tadi, tidak ada pihak pembangkang di kerusi Dewan Undangan Negeri Terengganu itu sendiri, dan Dr. Tricia juga menyatakan amat penting sebenarnya untuk proses semak dan imbang ini tetap berjalan lancar meskipun tiada pihak pembangkang di Dewan Undangan Negeri Terengganu itu sendiri. Dan apa yang dinyatakan oleh Dr. Tricia tadi, pihak IDS mencadangkan supaya adanya sistem backbenchers ini, yang sebenarnya saya rasa tertarik untuk nak tanya sistem backbencher ini. Bagaimana kita dapat fahami sistem peranan sistem backbenchers ini, yang mana kalau dikatakan oleh ideas ianya dianggotai oleh wakil rakyat bukan eksekutif. Apa yang dimaksudkan di sini, Dr. Tricia?
Okey, jadi kalau kita boleh lihat secara sebagai contoh apa yang berlaku di peringkat persekutuannya, jadi di Dewan Rakyat. Dewan Rakyat mempunyai PSC ataupun Parliamentary Select Committee mereka tertentu, dan sebenarnya sekiranya tidak ada PSC tersebut dan sekiranya tidak ada PSC tersebut, sebenarnya wakil-wakil rakyat, ahli parlimennya, ini untuk peringkat persekutuan, ahli-ahli parlimen mereka yang tidak mempunyai jawatan di dalam kabinet sebagai menteri ataupun timbalan menteri, mereka tidak ada peranan yang besar sebenarnya. Jadi apabila rakyat memilih wakil-wakil rakyat, sebenarnya untuk memastikan bahawa wakil-wakil rakyat ini mempunyai kerja, dan sebab mereka dibayar juga ya, mereka dibayar daripada cukai-cukai yang dibayar oleh rakyat Malaysia. Jadi mereka sepatutnya ada tugasan yang lebih mendalam, yang lebih kompleks, dan ini boleh dicontohi di peringkat negeri. So sistemnya lebih kurang sama di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan, di mana kerajaan negeri sendiri akan menubuhkan PSC-PSC supaya adun-adun yang mewakili kerajaan tetapi tidak diberi jawatan di dalam exco ya, boleh ada tugas untuk untuk meneliti bajet belanjawan negeri sebagai contoh, boleh menubuhkan PSC-PSC yang berdasarkan portfolio exco di peringkat negeri. Jadi sebagai contoh, salah satu boleh menubuhkan PSC di peringkat negeri untuk belanjawan, satu lagi untuk isu kesihatan, satu lagi untuk pendidikan, satu lagi untuk ekonomi dan sebagainya. Memang tak terhadlah contoh-contoh PSC yang boleh ditubuhkan pada peringkat kerajaan negeri. Jadi Dewan Undangan Negeri tersebut mesti mempunyai idea-idea yang lebih kreatif untuk memastikan bahawa semua wakil rakyat, semua adun-adun yang sudah pun dilantik ke dalam kerajaan negeri diberi tugasan. Jadi tugasan yang sah sebagai penggubal undang-undang. Mereka dilantik sebagai penggubal undang-undang. Jangan biarkan mereka tidak mempunyai kerja sebagai penggubal undang-undang.
Ideas antara lain juga turut menyatakan bahawa pentingnya untuk memberi tumpuan kepada pembaharuan institusi, penggubalan dasar dan tadbir urus yang baik. Semoga itu kedua-dua kerajaan dan pembangkang di peringkat persatuan dan negeri juga memainkan peranan penting dalam memastikan tadbir urus dan pentadbiran yang baik bagi negara secara keseluruhannya dan negeri masing-masing. Kalau kita lihat dari segi jurang hubungan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persatuan, meskipun landscape politik kita sudah pun menunjukkan peralihan sedikit dari segi pemikirannya, tapi bagaimana sebenarnya jurang ini dapat dirapatkan dan juga sinergi antara kedua-dua kerajaan negeri dan juga kerajaan persatuan ini dapat dipacu sinerginya agar segala perkara yang menyentuh kepada kebajikan rakyat dapat diberi tumpuan 100%, Dr. Trisha.
Jadi dulunya pada peringkat persekutuan sebenarnya ada satu PSC yang ditubuhkan, namanya ialah State Federal Relations PSC ataupun dalam bahasa Melayu negeri persekutuan, perhubungan negeri persekutuan ataupun perhubungan persekutuan negeri. Tujuan PSC tersebut ditubuhkan adalah untuk memastikan bahawa hal ehwal yang memang ada overlap di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dan masalah-masalah yang timbul boleh dicari penyelesaiannya pada peringkat PSC. Sebagai contoh, ya, contoh adalah tentang isu tanah. Sebab tanah itu sebenarnya di bawah kawal selia kerajaan negeri. Tetapi sekiranya ada cadangan daripada Kementerian Pendidikan untuk membuat sekolah baru di sesuatu negeri, soalannya ialah adakah kementerian mesti membeli tanah tersebut daripada kerajaan negeri ataupun kerajaan negeri memberi sahaja tanah tersebut kepada kerajaan persekutuan. Itu adalah salah satu contoh. Contoh kedua adalah contoh yang mungkin ramai orang memang sudah tahu tentang isu royalti minyak. Jadi royalti minyak ini adalah sudah pun ditimbul sebagai cabaran sebab royalti minyak memang ada persetujuan di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, tetapi pada masa ini adalah sejarah apabila negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu dan sebagainya di bawah pihak pembangkang, ada pada suatu masa royalti tersebut tidak diberi ataupun tidak diagihkan kepada kerajaan-kerajaan tersebut. Jadi apa yang kami nak sarankan ialah sebenarnya tidak kira parti politik mana yang menjadi kerajaan negeri, sepatutnya semua persetujuan yang dibuat dari segi agihan kewangan mesti dibuat secara independen, mesti dibuat berdasarkan urus tadbir yang baik, mesti dibuat secara apa yang paling baik untuk rakyat Malaysia. Jadi jangan kira parti mana yang mengetuai kerajaan mana, tetapi yang penting ialah adakah agihan kewangan itu adil, saksama dan akan memberi manfaat yang terbaik untuk rakyat di negeri tersebut. Itu adalah soalnya.
Itu idea ataupun cadangan yang mungkin kita nak kembangkan selepas ini bersama dengan Dr. Trisha Yeoh. Sebentar saja lagi, saya pun ada beberapa soalan juga saya nak tanyakan kepada Dr. Trisha khusus sekali berkenaan dengan hal ini. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu semula dalam segmen Agenda Reformasi. Tapi sebelum kita nak meneruskan perbincangan sekali lagi bersama dengan Dr. Trisha Yeoh, itu Ketua Pegawai Eksekutif Ideas, kita masih lagi nak membawakan kepada anda kemas kini berkenaan dengan insiden ataupun tragedi pesawat terhempas, yang mana ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh CAAM, yang mana pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, mengesahkan seramai 6 penumpang dan dua anak kapal berada dalam pesawat jenis Beechcraft model 390 Premier 1 yang terhempas di Elmina Shah Alam pada Khamis. Bagaimanapun, menurut Ketua Pegawai Eksekutif CAAM itu Datuk Kapten Nur Azman Mahmud dalam satu kenyataan, keadaan berkata keadaan penumpang pesawat masih tidak dapat disahkan ketika ini. Jelasnya pesawat terbabit yang dioperasikan oleh Jet Valet Sdn Bhd berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Langkawi pada jam 2.08 petang menuju ke lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Dan kalau boleh saya bacakan apa yang dinyatakan dalam kenyataan itu, yang mana kata beliau kontak pertama dibuat oleh pesawat dengan Menara Kawalan Trafik Udara Subang pada jam 2.47 petang dan kebenaran mendarat diberikan pada 2.48 petang. Pada jam 2.51 petang, Menara Kawalan Trafik Udara Subang memerhati asap dari lokasi nahas namun tiada panggilan Mayday dibuat oleh pesawat, jelas beliau. Jadi ini adalah merupakan kenyataan yang dimuat naik oleh CAAM berkenaan dengan tragedi ataupun insiden berkenaan dengan pesawat terhempas di Elmina Shah Alam. Kalau boleh saya sambungkan semula apa yang dinyatakan menerusi paparan artikel yang kami muat naik di astroawani.com. Katanya susulan itu Kuala Lumpur Aeronautical Rescue Coordination Center KLARCC diaktifkan untuk menyelaraskan operasi mencari dan menyelamat, manakala siasatan ke atas insiden berkenaan akan dijalankan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Terdahulu, video dimuat naik oleh saksi di media sosial menunjukkan beberapa bahagian pesawat serta sebuah motosikal terbakar di jalan berhampiran kawasan perumahan Seksyen U16 Elmina Shah Alam. Jadi ini adalah perkembangan terbaru berkenaan dengan insiden pesawat terhempas di lokasi yang kami nyatakan tadi, itu di Elmina Shah Alam, dan difahamkan juga akan berlangsungnya sidang media daripada pihak bomber dan juga pihak polis bila-bila masa dari sekarang, dan kami di Esrawani ini akan terus menanti dan akan terus bawakan kepada anda secepat mungkin sebarang perkembangan dengan berkenaan dengan nahas tragedi ataupun nahas kejadian ini. Dan wartawan kami iaitu Hasimi Muhammad telah pun kami kerahkan ke lokasi kejadian untuk membawakan perkembangan berkenaan. Dan saya kira itu sahaja masa yang ada untuk kita dalam perbincang kita dalam segmen Pantau Agenda Reformasi, dan selepas ini mungkin kita akan bawakan kepada anda terus berkenaan dengan insiden pesawat terhempas di Elmina Shah Alam. Saya kira itu sahaja. Salam hormat.